Radijska kateheza z ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Pred mnogimi izzivi smo danes. Noben tehnični napredek, ne odhod v vesolje, ne odgovori na vprašanje, kaj je človek, kdo je, kolikšna je vrednost njegovega življenja. Pred rojstvom, za časa življenja, umiranja in smrti. To bo ob vseh javnih debatah vedno predvsem tudi intimno vprašanje vsakega izmed nas. Tudi cerkev o tem razmišlja. Kot tudi mnogi prodajalci brezmejne svobode in prodajalci smrti, ki ponujajo svojo vizijo, gledano predvsem skozi korist. O bioetiki bomo govorili nocoj, in prav lepo pozdravljam spoštovanega sogovornika, gospoda nadškofa Antona Stresa. Dobar večer.
Dobar večer. Lep pozdrav vam in, kako običajno, vsem, ki naju poslušajo.
Cerkev se je vključila v govor o bioetiki. Pa najprej povejva, kaj ta pojem sploh pomeni, kaj je bioetika, o čem govori.
Že sama beseda bioetika, ki je sestavljena iz dveh besed, iz besede bios in pa beseda etika, pove glavno vsebino. Bios pomeni po grško življenje, rečemo biologija, ne se pa veda v življenju. In etika je pa navade, se pravi, gre za to, da smo se predvsem po drugi svetovni vojni, pa recimo po letu 60, spričo zelo hitrih napredkov na področju biologije in pa mikrobiologije, molekularne biologije, se pravi, kako so sestavljene najmanjše celice živih biti in življenja nasploh, začeli zavedati, da lahko tudi mi sami posegamo v življenje, da to nastajajoče življenje lahko spreminjamo, zdaj, na slabše ali na boljše, in da so torej pred nami tukaj sedaj velike možnosti, pa tudi velike nevarnosti, ker nič ni jasno, da lahko človek počne vse, kar zmore. V minulih stoletjih in tisočletjih človeštva človek takih možnosti, da bi posegel recimo v zarodek, človeški zarodek ali pa živalski zarodek ali pa recimo v seme neke rastline, posegel noter, spremenil tako, da se bo potem tisto živo bitje razvijalo, rastlo, imelo neke lastnosti drugačne, kot bi jih imelo sicer, tega včasih te možnosti ni bilo. Danes pa imamo, govorimo o gensko spremenjeni hrani, se pravi, da tudi nekatere rastline, ki jih uživamo, imajo drugačne značilnosti, v glavnem so bolj rodovitne, bolj donosne ali pa imajo drugačno sestavo. Vse to danes lahko spreminjamo, skoraj da lahko po mili volji dodajamo, odzemamo, torej vplivamo na to in s tem se torej zastavlja to vprašanje, ali bomo sedaj to delali v smislu dobrega, ali pa se bomo šli igračkat neodgovorno in lahko potem povzročimo take hude posledice, da se jih ne bo dalo več popraviti. Gre za to, da so te nepovratne ali pa, kot pravijo, irreversibilne, se pravi, posledice nekega razvoja, ki mu ni mogoče več nasprotovati, oziroma pač nekaj uide izpod kontrole, tako kot čarovniški vajenec, ki mu uide hudi duh iz steklenice in potem, kada mora več spraviti nazaj. Te možnosti so danes tukaj in tako je nastala bioetika, tam je okrog leta 1960, v tistih letih, se tudi ta beseda pojavila ravno s tem namenom, da bi en ameriški kancerolog, pravzaprav se pravi raziskovalec raka, je skoval to besedo, zato ker je ravno hotel poudariti, da je tukaj sedaj nova odgovornost pred človekom, da ne bo naredil usodnih napak, ampak da bo se znal brzdati pri svoji zmožnosti poseganja v življenje. Zdaj pa življenje seveda v vseh oblikah, še posebej hodo pa je, ko gre za človeka.
Na podlagi česa pa se je cerkev vključila v ta govor. To, da pravi peta Božja zapoved ne ubijaj, da Jezus ozdravlja in obuja od mrtvih in ne obratno, torej ne povzroča bolezni in smrti, za večino sodobnikov nič ne pomeni, saj zanje mnenje cerkve in vera v Kristusa nimata nobenega pomena. Neverni so si izmislili pojem svetost življenja napram verski svetosti življenja.
Pojem svetosti je kar lep pojem, kajti svetost pomeni predvsem, lahko bi rekli, roke proč. To pomeni svetost. Tisto, kar je sveto, s tistim ne smemo nespoštljivo ravnati. Recimo, če rečemo, da je meni fotografija moje mame nekaj svetega, potem to pomeni, da se do nje vedem spoštljivo. To pomeni svetost. Svetost je, recimo tudi še bolj, tisto, kar je vzeto iz posvetne rabe, ko posvetimo kelih, ko posvetimo cerkev, pomeni, da je ne bomo uporabljali za običajne stvari, keliha ne bomo uporabljali za to, da bi iz njega pri mizi pili, ampak ga bomo uporabljali samo pri svetih opravilih, se pravi, to je posvečenje, se pravi, rezervirano za posebno spoštljivo rabo in torej sveto življenje pomeni, da ne smemo z življenjem ravnati brezobzirno, ponižujoče, omalovažujoče, tako kako da nič posebnega ni. Zdaj, tukaj se razhajamo. Eni imajo vsako življenje za sveto. Tudi življenje komarja, ki prenaša malarijo, ali pa življenje ene deteljce, ali pa enega bacila, ali ene bakterije, ki mogoče povzroča kakšno bolezen. Tudi to je življenje, v nekem smislu, pa vse neka oblika življenja. Ali pa človeško življenje. Zdaj, to so različne stopnje. In zdaj, ali je kakšna bistvena razlika med človeškim življenjem in življenjem drugih živih biti ali ne, tu se danes krešajo mnenja. Mi, kristjani, nikakor ne moremo pozabiti to, kar nas uči svetopismo, da je človek postavljen kot krona stvarstva. Kar nam dokazuje tudi vsakdanja praksa, izkušnja, kajti samo človek je svobodno bitje, samo človek lahko naredi nekaj dobrega ali nekaj slabega, se pravi moralno bitje, lahko dela dobro ali zlo. Kača, tudi če vas piči, je ne morate reči, da se je pregrešila. Ona je naredila tako, kot naredi vsaka kača in sploh ne imela nobenega izbire, nobene svobodne volje, da bi se odločala, bom pičla ali pa ne bom pičla. Se pravi, druga živa bitja pa ne bodo še tako brihtna po svoje, niso moralna bitja, to se pravi, nimajo tega dostojanstva, pa tudi tega bremena, da bi se morala odločiti, bom naredil, ne bom naredil, a je dobro ali ni dobro. Samo človek je moralno bitje, se pravi človek, ki je odgovoren, moralno odgovoren za svoja dejanja. Če naredi to, kar je prav, je pohvaljen, če naredi to, kar je zlo, kar je slabo, je ga peče vest ali celo zasluži kaznovanje ali kakorkoli že. Tako da obstaja neka zelo globoka razlika med človekom in ostalimi živimi biti, ki je ne moremo spregledati. Zato ne moremo reči, da so čisto vse oblike življenja enakovredne, kakor trdijo zagovorniki tako imenovane globoke ekologije, kot to imenujejo. Za nas je torej sveto življenje predvsem človeško življenje, kar pa ne pomeni, da lahko druge oblike življenja pa podcenjujemo ali pa da z njimi ravnamo tako malomarno ali celo kruto ali celo, da jih mučimo. Še včasih jaz se spomnim, ko sem bil otrok in ko še ni bilo nobene ekologije, še sledu ni bilo o kakej ekološki zavesti, so nas že učili, da je mučiti živali greh. Že takrat so se ljudje tega zavedali, da sicer živali uporabljamo tudi za svoje potrebe, ampak mučiti, se nad njimi izživljati ali recimo pretepati, ko so časi furmani pretepali konje ali volje, s katerimi so tovorili težke vozove, to je bilo vedno dojeto kot nekaj, kar ne gre skupaj in da je treba vsako živo bitje spoštovati, kar ne pomeni seveda, da jih ne smemo uporabljati za svoje potrebe, vendar mora biti to v nekih mejah, predvsem pa ne upravičuje to nobenega brezobzirnega ravnanja. Ampak še posebej, če to velja za vsako živo bitje, potem pa to še posebej velja za sočloveka.
Kaj pa pojem svetost življenja, do kam sega? Tudi do popolne nedotakljivosti človeškega življenja?
Do popolne nedotakljivosti človeškega življenja v tem smislu, da ne smem nič naravnost narediti, da bi to življenje uničil. Tukaj je beseda naravnost tista, ki je odločilna. Recimo, danes se veliko govori ravno o primirih težkih bolnikov, ki samo še živijo ali niti ne živijo več, samo še, lahko rečemo, životarijo, v tem smislu, da ne morejo izvajati vseh svojih duhovnih sposobnosti ali se sploh sebe več ne zavedajo in jih potem vzdržujemo pri življenju z kakšnimi zdravili ali s kakšnimi drugimi posegi in jim tudi dajemo za lajšanje bolečin, kakšna zdravila, za katera se ve, da ne samo, da lajšajo bolečine, ampak tudi vplivajo recimo na to, da smrt pride hitreje, kot bi sicer. V takem primeru smemo ne direktno, ampak indirektno, se pravi ne naravnost, ampak zato, ker zdravimo in ima to kot stranski učinek, pa lajšamo bolečino in ima to kot stranski učinek tudi vpliv na trajanje življenje, v tem smislu lahko to naredimo. Ne smemo pa nikoli nekega človeškega življenja direktno naravnost uničiti.
Poznamo pojme, kot so genetska diagnostika, evgenični nadzor, zunaj telesne oploditve, kloniranje, evtanazija. Vsa ta vprašanja zadevajo vsakega človeka, z njimi se sreča tudi vsaka porodnica. Če ne danes, pa čez nekaj desetletji. Kdo naj se ukvarja s temi vprašanji?
S temi vprašanji se moramo ukvarjati vsi, predvsem pa tisti, ki pri teh dejanjih sodelujejo oziroma imajo tukaj pomembne vloge ali celo odločilne vloge, ki so seveda zato najbolj potrebni. Mi kristjani poudarjamo, da to, kar mi glede življenja in spoštovanja življenja v bioetiki poudarjamo, da to ni izključno naše krščansko, da do tega prepričanja, do naših nazorov o nedotakljivosti človeškega življenja lahko pride vsak človek s svojim razumskim razmišljanjem. Zato tudi stopamo v dialog, zato argumentiramo, se pravi dokazujemo, se ne sklicujemo samo na to, kar pravi svetopismo ali pa recimo z nekom, ki na svetopismo nič ne da, sploh o tem ne govorimo, ampak skušamo govoriti tako, da nas lahko razume, se pravi z razlogi, ki so dostopni, razumljivi vsakemu človeku, ki razumno in dosledno misli. In kaj je to tisto, na kar se opiramo? To je, da je človek cilj in ne sredstvo. Ali drugače rečeno, da je človek nosilec neodtujljivega dostojanstva. Kar pomeni, da si človek pravice do življenja, do bivanja, do obstajanja z ničemer ne mora zaslužiti, zato ker bi bil tako fajn, ker bi bil tako pameten, ker bi bil tako bister, ker bi bil tako lep, ker bi bil ne vem kaj. Samo s tem, da je človek, je že nosilec absolutnega dostojanstva, se pravi te svetosti življenja, o kateri sva prej govorila, in da to dejansko tudi mi sicer življenje spoštujemo, zato ker Ravno rečemo, da so človeka ne smemo nikoli izkoriščati, da človeka, so človeka ne smemo imeti za uprežno žival, da so človek ne sme postati naša, za našo rabo, orodje, da so človek ni tako, kot so rekli včasih v antičnem času, da je sužen, recimo, ki je bil človek, ampak pa niso priznavali človeškega dostojanstva in so rekli, da je to govoreče orodje. To je seveda, to so nazori, ki smo jih že zdavnaj v krščanski kulturi opustili. Šli smo celo tako daleč v Evropi in to upravičeno, da smo celo prepovedali smrtno kazen. Se pravi, nekega človeka, ki se je zelo, zelo hudo pregrešil, zoper sočloveka, zoper soljudi, zoper človeški rod ali kakorkoli že, in ki so včasih rekli, da zasluži, da se mu vzame življenje, zato ker je pač, ali pa moček še bo še naprej ogrožal druge ljudi in podobno, tudi v takem skrajnem primiru je človeško življenje tako sveto, da tudi tukaj rečemo roke proč, ga bomo sicer lahko onemogočili za zla dejanja v prihodnosti, s tem, da ga bomo pač mu vzeli svobodo, ne bomo mu pa vzeli življenja, ker je to tako veliko vredno, ker je to tako sveto. Zapravi, po eni strani je ta svetost življenja še kako navzoča v naši zavesti. Vzimo v primeru smrtne kazne ali pa v primeru izkoriščanja. Vsi vemo, da človeka ni dovoljeno izkoriščati, zato smo si omislili tako državo, v kateri bi naj bili vsi svobodni, vsi enakovredni. Sindikati se borijo za pravično plačo, da ne bodo delavci izkoriščani. Suženstvo seveda smo prepovedali, ker je to zopet nasprotje z dostojanstvom človeške osebe. Vsa naša krščanska ali pa kultura, se pravi ta kultura, ki dejansko sloni na krščanstvo, sloni na tej globoki zavesti o človekovem dostojanstvu in iz tega so tudi nastale človekove pravice, se pravi ta teorija, ki je danes prevladujoča in ki je danes vodilna misel sodobnih ustav, sodobnih državnih ureditev. Torej, dostojanstvo človeške osebe je apsolutno, tako rečemo, temeljni kamen naše kulture in naše zgradbe. Zdaj se pa za čuda dogaja to, da kar naenkrat v nekih izjemnih trenutkih pa to ne bi več držalo. Potem pa lahko recimo človeka, ki je človeško življenje, ampak še v obliki zarodka, z njim pa lahko delamo kakorkoli hočemo in to pa ni človek, ta pa ni, to pa ni človeško življenje. Po eni strani pravimo, da je tudi en komar, ki prenaša malarijo, ima ravno tako pravico do življenja kot mi, in da mi imamo novine večje pravice kot on, po drugi strani pa to isto dostojanstvo in pravico do življenja odpovedujemo, odrekamo enemu človeškemu življenju, ki sicer res še ni na naši stopni razvoja, ampak bo in to zelo hitro, če mu bo le pustili, da se razvija naprej. Mi smo isti, čeprav nismo enaki. Jaz sem isti človek, ki sem nastal ob spočetju v materinem telesu, kako sem danes. Seveda nisem enak. Jaz tudi nisem enak, kot sem bil pred 10 leti, pa nisem enak, kot sem bil pred 1 letom. Recimo, da imam danes neko bolezen, ki je takrat, če nisem imel, ali kakorkoli že. Nisem enak, sem pa isti. In ravno tako, en zarodek pod materinim srcem ni enak, kakor bo čez 1 leto, čez 5 let, čez 10 let. Ampak je pa isti, je to isto življenje, je to ista oseba, mi lepo razlikujemo med enakostjo in pa istostjo. Mi nismo enaki, smo pa isti in isti skozi vse svoje življenje in bomo celo isti ostali vso večnost z Bogom. In zaradi tega, ker smo isti, smo nosilci istega dostojanstva, in zato tudi zaslužimo in je potrebno, da to dostojanstvo, da to človeško življenje tudi v tem smislu spoštujemo. Vidite, in to so čisto, lahko rečemo, razumni razlogi, to ni vzeto iz svetega pisma, to nam pravi naša človeška pamet, treba jo je samo logično do konca upoštevati.
Če nadaljujeva kampanje, ki brezkompromisno zagovarjajo splav, poskuse na zarodkih, evtanazijo, to utemeljujejo z najlepšimi izrazi, privlačnimi. Svoboda izbire, dobrobit človeka in človeštva na področju zdravljenja. Včasih smo še slišali misel, da so naši ubogi, rojeni s kakšno gensko napako ali motnjo v razvoju, blagoslov za družbo. Danes tega ne slišimo več. Vsi ti so breme. Kaj se je zgodilo?
To je vpliv zelo pogubne porabniške miselnosti. Ko gledamo vse skozi egoistični interes in smo pripravljeni reči tudi belemu dnevu, da je noč, če nam tako ustreza. Hočem to reči, prej sem povedal razloge, ki govorijo v prid popolnega, absolutnega spoštovanja človeškega življenja in tisti, ki si zmišljujejo neke razloge za to, da tega ne bi do konca upoštevali, seveda delajo nasilje nad svojo lastno pametjo. Recimo, en tak izgovor, ki ga zelo pogosto slišimo, iz ust tistih, ki zagovarjajo splav, je, se je ženska lastnica gospodarica svojega telesa. In torej, ker je nesporno, lastnica svojega telesa lahko svojim telesom počne, kar hoče. To se zelo lepo sliši. V resnici pa to ni res. In gre dejansko za zavajanje. Seveda je ženska in vsak človek lastnik svojega telesa, ampak spet ne čisto. Gotovo, da nohte se lahko povežem, kako se koli se hočem in tudi frizuro se lahko naštimam, kakošno koli hočem, sem lahko na balino strižen ali imam dolge lase ali kakorkoli že skratka. Gotovo, da je veliko stvari, ki jih lahko počnem s svojim telesom po mili volji. Je pa že veliko bolj sporno, ali smem samega sebe pohabiti. Ali smem recimo to, kar so včasih ljudje se pohabili, da ni bo treba iti v vojsko. Ali pa so se pohabili zato, da so dobili invalidsko pokojnino, kar niso bili tako redki primeri. Ali je to moralno dovoljeno, da jaz za eno denarno vsoto pohabim svojo integriteto, se pravi oškodujem svojo celovitost svojega telesa, ker s tem prizadenem zopet svoje dostojanstvo. Ko gre pa, ampak niti to ni glavni razlog, ko gre pa za zarodek, ko gre za malo človeško bitje pod materinim telesom, pod materinim srcem, to pa sploh ni del njenega telesa. To je pa lastno telo, te lastne nove osebe, tega jaza, ki se pod njenim srcem razvija in ima svoje telo. To ni njeno telo, to ni del njenega telesa, ampak to je sistematično zavajanje in lažno govorjenje, zato da bi se prekrili neke druge interese. Resnica je, da gre tukaj za novo življenje in to znanstveno nesporna resnica, ki noben ne more oporekati, ne upa oporekati, si zmišljujejo sicer druge izgovore, ampak nihče pa ne more reči, da to ni lastno življenje, življenje tega novega subjekta, novega jaza, ki se počasi razvija, ki sicer še ni dosegel tiste stopnje razvoja, ki jo bo pozneje, ampak jaz tudi nisem še danes dosegel stopnje razvoja, ki jo bom imel čez leto ali pa 5 let, če bom še živo. Skratka, vse se ljudje razvijamo vse svoje življenje in nikoli dejstvo, da še nisem dosegel neke popolnosti, ki bi moče v prihodnosti, upravičuje, da lahko zdaj rečem, zdaj pa to ni nič vredno, lahko s tem počnem kakoli hočem. Podal sem isti jaz, isti človek. In zato je tako pomembno, da gledamo na človeka ne z tega vidika, kaj mi koristi, kakšne so njegove lastnosti danes, ali zmore to, ali zmore ono. To je poniževanje človeka na raven orodja. Jaz imam recimo kolo ali pralni stroj. In dokler mi pralni stroj dobro deluje in funkcionira tako, kot sem si zaželel, kot sem si predstavljal, ga imam rad, včasih ga moče celo potrepljam, rečem, ta pa mi dobro služi, še nikoli ni odpovedal, ali pa avto včasih nekome še ni pusto na cesti, se kaj malo navežamo na svojega železnega konička. Ampak, v resnici pa to vemo, to je orodje, ko bo enkrat začel odpovedovati, ko bo enkrat ga načela rvja, ko bo ne bo več delovala ena ali druga stvar, ga bom odpeljal na odpad in se bom pač od njega poslovil. Ampak ne moremo na enak način ravnati s sočlovekom, ki recimo tudi mu manjka zmožnost kakega delovanja, recimo, da je invalid, da je prizadet psihično prizadeti ali kakorkoli že, da je tako ali drugače invalid. Ravno v tem je bistvo našega humanizma. V tem se je krščanstvo razlikovalo od poganske miselnosti in se še danes v marsikaterih poganskih deželah razlikuje, ko oznanja in tudi prakticira spoštovanje vseh ljudi, tudi invalidov, tudi recimo dementnih, tudi duševno prizadetih. Danes, še danes obstajajo na svetu družbe, v katerih so pravzaprav prizadeti puščeni na ulici, se nihče zanje ne zmeni in umrejo prej ali slej zaradi podhranjenosti in zaradi pač odsotnosti najosnovnejše nege in skrbi zanje. Krščanstvo je pa ravno vedno učilo, da je vsak človek, s tem, ko je človek, s tem, ko pripada človeški vrsti, je naš brat ali naša sestra in ker je to, zasluži enako spoštovanje in s tem tudi enako skrb kot Nobelov nagrajenec ali olimpijski prvak ali ne vem kakšen drugačen briljanten človek, ki se lahko ponaša z nekakšnimi vrhunskimi sposobnostmi, v bistvu pa imata oba enako človeško dostojanstvo. Nimata enakih sposobnosti, imata pa enako človeško dostojanstvo in zaslužita neko osnovno enako spoštovanje in tudi s tem svetost nedotakljivega življenja.
V medijih je moč zaznati velik trend govorjenja o evtanaziji. To verjetno ni naključje, prebivalstvo sploh v Evropi se stara. Ko se pogovarjam z ljudmi, največkrat evtanazijo razumejo, v bistvu jo podpirajo z utemelitvijo, da si želijo nekako imeti možnost svobodne izbire. Zakaj ta govor, pa tudi kje so pasti te evtanazije, sploh aktivne evtanazije? Kaj se zgodi v človeku, da se potem naredi korak v stran, v smer, ki na začetku ni bila predvidena in se prekorači neka meja?
To je res, kar ste omenili najprej, da opažamo tudi v naši družbi v zadnjih mesecih, lahko rečemo, kar sistematično gonijo, če smem tako reči, proti absolutnemu spoštovanju človeka v teh zadnjih obdobjih njegovega življenja, kot rečejo terminalni fazi, ne, se pravi v tisti zadnjem časovnem obdobju, tik pred smrtjo, da bi lahko začeli tudi takrat enostavno bolj ali manj na željo, to se hitro prekorače meja želje, te ljudi preprosto recimo kar naravnost moriti in pobijati. Ker vse druge besede so sicer samo skrivalnice, da se krutost tega namena malo prikrije in oblaži. Gre tukaj za sistematično pripravo javnega mnenja, da bi javno mnenje to pozdravilo in bi lahko tisti, ki jim za to gre, nekega dne v parlamentu uspeli in tak zakon tudi izglasovali in bi bilo javno mnenje s tem zadovoljno. Na veliko zaprepadenje marsikoga in žal, zelo žal, tudi mnogi kristjani tako mislijo in se s tem strinjajo. Kakor da niso kristjani. In tukaj moram reči, da je to znamenje, da naša krščanska zavest zelo šipka, če tako mislimo in če tako gledamo tudi na svoje ali pa na tuje življenje. Res je, prej sva govorila o začetku človeškega življenja, o zarodku in o nevarnostih splava in vseh drugih posegov, ki so v nasprotju s človeško naravo. Zdaj pa govoriva o drugem obdobju, ki je pa na koncu. V čem sta si podobna začetek in konec človeškega življenja? Potem, da je v obeh trenutkih človek popolnoma nemočen in je izročen v veselje ali pa v breme in nevoljo svojega okolja. Otrok, ki ga splavijo, pač je bil nezaželen, ga ne marajo. Starejši človek, ki mu briznejo smrtonosni strup, postane ravno tako nezaželen in se ga želijo znebiti. Se pravi, gre tukaj za to, da ne znamo sprejeti drugega človeka takega kot je, ampak ga sprejemamo, če nam je všeč ali pa če nam ni všeč. Če nam ni všeč, pa si zamemo pravico, da se ga znebimo. To pa potem pomeni, da človek ni več človek. Da ni več bistvene razlike med človekom in pralnim strojem. Ali pa med človekom in eno živalco. Pa še do živali dosti krat kažemo več usmiljenja in več nekega spoštovanja, kakor pa do bolnega človeka. Tu gre za strahotno degradacijo, za strahotno znižanje moralne zavesti in pa za tega humanizma, tega spoštovanja človeka, ki ga je preneslo ravno krščanstvo in katerega bi morali biti, če že drugo ne, saj poslednji branitelji v tej razkristjanjeni družbi, ravno mi, kristjani, pa žal mnogi kristjani tulijo z volkovi ravno v ta isti rok sovraštva do sočloveka. Ta kultura spoštovanja življenja ni v porastu, že sveti Janez Pavel II. Je govoril in danes bi še lahko bolj o kulturi smrti. Zakaj prihaja do tega? Torej, ko sem že prej rekel, prihaja zaradi tega, ker nam je to odveč in pa zato, ker imamo neko napačno razumevanje dostojanstva človeške osebe ali človeka. Namreč, popolnoma, ko sem prej poudaril, sprejemamo, da v normalnih okoliščinah drug človek zasluži naše absolutno spoštovanje in moramo reči roke proč. Ne smem ga ne prizadeti, kaj šele mu škodovati, kaj šele ga drugače pohabiti. In to, kar velja za drugega človeka, velja tudi za človeka v meni. To je tisto, česar ljudje pri tem zagovarjanju evtanazije, se pravi, da bom jaz sam odločil o tem, kdaj se mi še ljubi in kdaj se mi ne ljubi več živeti, kdaj je moje življenje vredno življenja in kdaj ni vredno življenja, da lahko o tem odločam jaz. Tako kot ne morem odločati o drugih, ne morem odločati tudi ne o dostojanstvu samega sebe. Meni je to dostojanstvo bilo dano z mojim rojstvom, oziroma z mojim spočetjem, s tem z mojim življenjem in kako si življenja nisem sam podaril, tako si tudi dostojanstva nisem sam podaril in tako si ga tudi ne morem vzeti ali ga izgubiti, celo če postanem zločinec, ohranjam neko osnovno človeško dostojanstvo. Tudi zločinec, tudi z zločincem ni dovoljeno ravnati kakorkoli. Tudi on ohranja neke osnovne človekove pravice, kljub temu, da je na drugačen način poteptal človeško dostojanstvo v sebi s tem svojim zločinskim ravnanjem. Gre torej za to, da je najprej treba poudariti, da človek nima pravice tudi ne nad svojim življenjem in zato je tudi samomor greh. ker je tudi samomor pravzaprav teptanje človekovega dostojanstva, ko nekdo misli, da se mu ne splača oziroma, da ni več vredno ali da je prehudo ali da pač skratka, da so nastopile neke okoliščine, v katerih ne more več preživeti. To so strahotne stiske, ki jih nekako ne gre obravnavati z levo roko z vsem spoštovanjem, ampak je treba kljub temu reči, da človek te pravice nima. Zato, ker pač enostavno ni gospodar svojega življenja in ker tudi, to kar še vedno poudarjamo, ne, da nobena okoliščina, recimo demenca ali huda bolezen ali kakva druga nesposobnost ne more prizadeti človekovega dostojanstva. Se pravi, on je še vedno človek in ko človek zasluži, da ga spoštujemo, da njegovo življenje spoštujemo in tudi, da on svoje življenje spoštuje in da tudi on samega sebe spoštuje. Seveda, pri tem se dogaja to, da dosti krat za to krivo okolje, da pride človek na tako idejo. Namreč, da mu dajo vedeti, da je odveč, da jim povzroča stroške, da imajo z njim same težave, da bi radi šli na dopust, pa zaradi njega ne morejo in zato je znano, da je ne več eutanazij na nizozemske meseca junija, preden se ljudje spravljajo na dopust, zato da pač pospravijo stare, da imajo proste roke in prosti čas in da lahko gredo. Tako dalje smo prišli. In seveda, če okolje nekemu človeku, ki že tako ali tako težko prenaša svojo nemoč, vsem nam je hodoče, vidimo, da nalagamo drugim okoli nas bremena in morajo skrbeti, ne morajo spati, imajo neprečuten oči zaradi nas in podobno. Zdaj bi jim radi olajšali, zdaj pa če nam še oni to dajo vedeti, da smo jim v breme in če obstaja zakonska možnost, če mi zakonodaja to omogoča, potem je pa seveda na dlani, da bo enkrat padla beseda, kaj pa še čakaš, se imaš možnost, da se skidaš od tot. In to se dogaja. Seveda, zdaj bodo vsi rekli, ja, mi pa tega bomo že poskrbeli, da do tega ne bo prihajalo. Pred 66 leti se je v Sloveniji uzakonil in liberaliziral splav. In jaz se še zelo dobro spomnim, kako so takrat govorili, ja se splavuje nekaj slabega, to bo samo za izjemne primere, to bo samo takrat, ko je res nastopilo, ko so neke take nemogoče okoliščine, zaradi katerih bi mati naredila en mazaški splav, pa je boljše, da je ta splav narejen v odstraveniku, se pravi v nekim zdravstvenem, zdravem okolju, rajši kot da pride do takih nedovoljenih mazaških splavov, ki potem povzročijo zastrupitev in strahotne posledice, ki jih nihče ne mara. Torej, naj bo to neka izjema za določene primere, drugače pa seveda velja, da splav ni nekaj dobrega, da je to nekaj, čemu se je treba izogibati. To je bilo takrat na veliko govorjeno, jaz se prav dobro spomnim. In kaj smo danes prišli? Do neke najbolj banalne rutine, kako da je to tako normalno, kako da si porežem nohte. Kar seveda ne more biti res. Se pravi, če neko stvar enkrat odpremo, če spustimo vse jezove, da voda teče normalno, bo to naenkrat postala neka normalna stvar, neka rutina, neka stvar, ki ne povzroča nobenih posebnih vprašanj in še druga stvar. Če bi do tega prišlo, bi to pomenilo, da bodo ne samo o tem odločal, oziroma pri tem sodelovali tisti, ki so se za to odločili, recimo človek, ki je dal zapisati, da želi, da se ga ubije, ampak bo morala to izraševati neka služba, zdravniki se tega otepajo in imajo prav in jih je treba podpreti, da to ne sodi v zdravniški poklic, kajti poklic zdravnika je zdraviti in pa lajšati bolečino, ne pa ubijati. In seveda, ne samo to, ampak to bo potem šlo seveda na stroške zdravstvene blagajne. Torej bomo vsi mi, ki vplačujemo v zdravniško blagajno, sodelovali pri ubijanju teh ljudi. Se pravi, da bodo v to početje z državno zakonodajo vključeni in prisiljeni tudi tisti, ki bi tega ne bi nikoli naredili, ki je to proti njihove vesti, ki so proti temu, pa jih bo država prisilila, ali pa recimo ugovora vesti ne bo spoštovala, tako kot danes že pri splavo noče, in bodo morali ubijati, čeprav se jim to strahotno upira in vedo, da je to zločin. Do tega lahko to pride. Zato so tukaj v igri zelo hude stvari, predvsem pa je to popolnoma napačno razumevanje človekovega dostojanstva. Ne more biti, in to je že stari filozof Kant zelo dobro vedel, človekovo dostojanstvo ne more biti nikoli osnova ali pa povod ali razlog za to, da dvignem roko in posežem v človeško življenje. Človeško dostojanstvo terja, da to življenje spoštujem, ne pa da ga uničujem. Kajti v hipu, ko mislim, da so nastopile take okoliščine, v katerih lahko svoje življenje ali pa življenje drugega človeka uničim, pomeni, da to življenje ni več nosilec absolutnega dostojanstva, ki vzdrži v vseh okoliščinah, ampak samo do neke mere. To pa je popolnoma enako, kot tudi imam neko žival ali pa neki stroj, do neke mere, se pravi tako dolgo, dokler mi koristi ali dokler imam do njega koristi. Gre torej za strahotno uničevanje in poniževanje človekovega dostojanstva in je to dejansko zelo sprevrženo govorjenje, da se lahko evtanazija, pa bi se lahko izvajala v imenu človekovega dostojanstva. Nikoli v imenu človekovega dostojanstva, ampak večemo kot na eno najbolj prefinjenih oblik teptanja tega človekovega dostojanstva, ki se tega niti ne zaveda.
Kdo bi si mislil, da bo četrta božja zapoved tako aktualna tudi v tem času, z tega vidika? Spoštuj očeta in mater, morda se bomo bali lastnih otrok.
Natanko tako so se že dogaja, da marsikje pravijo, tako pač pravijo, da v tistih deželah, se jih ni veliko, ne? V tistih deželah, kjer je evtanazija uzakonjena in omogočena, da tam želijo starejši preživeti svoje zadnje dni ali pa svoje zadnja leta v domovih za ostarele v drugi deželi, v taki deželi, kjer evtanazija ni dovoljena, zato ker nimajo več zaupanja v svoje lastne otroke, da ne bodo posegli po njihovem življenju.
Pa vendar, bojimo se, morda tudi realno, da nas bo preveč na svetu, da ne bo dovolj hrane za vse, prenaseljenost povzroča ekološke probleme, prizadeti veliko stanejo družbo, stara družba veliko stane, imamo rešitve za vsa ta vprašanja, je strah realen, bomo zmogli vse to?
Po drugi strani smo pa dežela obilja, si privoščimo bajne razkošnosti, tudi si privoščimo bajne vsote za tehnične podvige, za to, da gradimo ogromne stavbe ali karkoli drugega, zato da se ponašamo, kako veliki smo in kaj vse zmoremo. 5% prebivalstva ima v svoji, ne, še manj, ima v svoji posesti večino svetovnega bogatstva in dokler so stvari take, kot so, dejansko ni realnih osnov za te strahove. Ti strahovi dejansko so, ampak ne zaradi tega, ker bi svet bil premalo bogat, ker bi nam Bog dal premalo možnosti, ampak ker so si jih eni prigrabili in zato so ostali drugi pred vrati kot reveži. Tukaj velja še vedno tista lepa Gregorčičeva misel. Za vse je svet dovolj bogat in srečni vsi bi bili, če kruh delil bi z bratom brat, s pravsrčnimi čutili. Problem je tukaj, v pravični razdelitvi in kulturi in izobrazbi svetovnega prebivalstva, ne pa v tem, da gremo pobijati ene, zato da bodo lahko drugi si prigrabili več. Tudi to, da je v Sloveniji sedaj naenkrat postala evtanazija, problem, s katerim se ukvarjamo, namesto, da je perverzno, kajti tisto, kar bi se morali še prej pogovarjati, je tako imenovana palijativna oskrba starejših oziroma na smrt bolnih. To pomeni tista oskrba, tisto zdravljenje bolečin. Namreč kot mnogi zdravniki poudarjajo, danes je medicina že tako napredovala, da lahko človek tudi v hudi bolezni dočaka svojo naravno smrt, vendarle brez prehudih bolečin. Verjetno so še izjeme, verjetno v vseh primerih ni mogoče, ampak velja pa tudi to, kar pravijo, da je ta palijativna oskrba draga. Da gre torej tukaj za velike vsote, ki so potrebne, da damo zdravnikov, bolnikov vso tisto nego in vso tisto zdravniško oskrbo in tista zdravila, ki bomo lahko končne tedne ali mesece življenja polepšali, tako da bi še tudi tisto rad preživel. In ker nas to stane, ali pa o tem sploh ne govorimo, kako bi za to poskrbeli, govorimo pa sedaj za enkrat, kako bomo te ljudi pospravili z tega sveta. Pa to, če je kaj perverzno, potem je to perverzno. Namesto, da bi najprej začeli javno debatirati o tem, kakšno je stanje palijativne oskrbe naših bolnikov, kakšne so možnosti, kaj je treba še narediti v našem zdravstvu, da bomo tudi to pomanjkljivost odpravili, pa govorimo sedaj naenkrat sprožimo debato, kako bomo te ljudi pobili, da bodo lahko, da pač tega problema ne bo. To je resnično nevzdržno in zato popolnoma razumem zdravnike, da so ogorčeni nad to debato, ki so jo nekateri ideologi kulture smrti sprožili tudi pri nas.
Pa zaključimo z mislijo filozofa Fichteja, ki nas opozarja, naj se ne izgubimo v preobilici besed, ko razmišljamo o stvareh, ki ne sodijo v področje diskusije, kot je to dostojanstvo človeške osebe in sebe ne postavljamo v vlogo odrešenika. Takole pravi, filozofirati smo začeli iz ošabnosti in smo tako izgubili svojo nedolžnost. Odkrili smo svojo goloto in od takrat naprej filozofiramo iz potrebe po odrešenju. Dr. Stres, hvala lepa za nocoj. Vsem poslušalcem in poslušalkam pa želim mirno noč.
Tudi jaz želim vsem nasvidenje in se lepo v prihodnih dneh, v prihodnih praznikih binkoštnega prihoda Svetega Duha.
Radijska kateheza z ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.